U središtu pažnje danas grčka kriza. U razgovoru koji sledi tražimo odgovor na pitanja. Da li je odobreni paket pomoći dovoljan da se Grčka spasi od bankrota? Da li će zemlje Evropske unije uspeti da zaustave prelivanje krize? I još jedno, također zanimljivo i čini se sve aktuelnije pitanje, da li se u ovom trenutku zapravo spašavaju bankari ili, odnosno banke ili građani? Gost emisije je Mihajlo Crnobrnja, ekonomista, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Dobroveče.
Dobroveče.
Pre nekoliko dana Brisel je odlučio da se Grčkoj odobri 130 milijardi nove pozajmice i da se otpiše oko 107 milijardi ili 53,5% ukupnog javnog duga. Da li je to dovoljno i šta te brojke znače imajući u vidu ukupnu situaciju?
Pa, znate šta, jako je teško biti tu kategoričan. Bilo u smislu ne znače ili znače. To je tako izračunato da može i levo i desno. Može da se kriza produbi, a može iz krize da se izađe. U svakom slučaju predstavlja pokušaj da se olakša Grcima, odnosno grčkoj vladi da olakša prevazilaženje sadašnje situacije, ali sasvim sigurno Grčkoj sledi jedan jako dugi period vremena teškog života.
Uh-huh. U tom smislu Grcima sigurno nije lakše.
Neće im biti lakše uopšte, ništa im neće biti lakše. Jedino što će se, a to ste mi najavili, odnosno publici ste najavili, slušalcima ste najavili, da ćemo na kraju da i razgovaramo o tome ko se ovde zapravo spašava. Uh-huh. Jel? Ali odostajemo onda to za kraj.
Da, kaže se da je svaki treći evro oprošten. Kome je oprošten?
Oprošten je, tehnički gledano, oprošten je Grcima da ne moraju da ga vrate. Jer to je, dakle, dug, ukupno opterećenje je smanjeno. Međutim, ono što je falilo u Grčkoj i zbog čega njima neće biti ništa bolje u narednom periodu, falila je jedna unutrašnja disciplina u potrošnji. Dakle, ovaj ogroman dug je rezultat dugogodišnjeg, ne dvogodišnjeg, ne petogodišnjeg, nego više decenijskog manira da se više troši nego što se zarađuje.
To nije samo u Grčkoj.
Hvala na pitanju, poznata nam je situacija. Dakle, da. to je rezultat takvog ponašanja. A ove drakonske mere, zapravo, koje se sprovode, predstavljaju nastojanje i pokušaj da se u sklad dovedu potrošnja i proizvodnja, neovisno od toga koliki je dug. Da li je dug 10 milijardi evra ili 100 milijardi evra, opet mora da se dovedu u red potrošnja i proizvodnja, jer u protivnom opet eskalira dužnička kriza.
Ali od ove pozajmice ništa neće otići u razvoj privrede.
Ne može.
Da.
Jer to nije oprost. To nije investicija, nego oprost.
Da, ovaj novi kredit u stvari je namenjen, evo ovako, za vraćanje duga od 15 milijardi koji sada dospeva, pa onda za zamenu obveznica 30 milijardi, obezbeđivanje stabilnosti banaka, uglavnom veći deo. Sve u svemu, to nije ni za građane, ni za
preduzeća, nema tu investicija, neće se praviti autoput, neće se praviti olimpijski stadioni koji su upravljeni, jel, kad je Atina bila domaćin olimpijskih igara. Sve to koštalo.
Putevi, metro. Da. A kako će onda da se usaglase proizvodnja i potrošnja ako se u proizvodnju neće ulagati?
Pa smanjivanjem potrošnje, to je to. Znači, ako imate potrošnju koja je znatno veća od proizvodnje, postoje dva načina da se te usaglase. Jedno je da se investira u proizvodnju i da proizvodnja onda dođe vremenom do nivoa potrošnje. Ali da se ne dozvoli da potrošnja dalje raste, nego da proizvodnja stigne potrošnju. E sad, ovde mora da se ide na dva načina u principu, ali za sada se ide samo na jedan, a to je da se potrošnja smanjuje na nivo proizvodnje.
Grčka je, kažu, u ovom trenutku izvan zone opasnosti od bankrotstva, međutim ne i daleko od njega, s obzirom da je nakon ovih mera kreditni rejting Grčke snižen za 2 stepenice po mišljenju agencije Fitch, i to je sada ocena C, ne tako udaljena od bankrotstva.
Da, to je tačno, jer stvarno bi bilo dramatično da se, da se samo sa ovim jednim političkim potezom i odlukom da se Grčkoj pomogne u ovoj situaciji, da se kreditni rejting podigne sa, na B recimo, ili na, ne de Bože, A. Jel? Uh-huh. Prema tome, taj mali iskorak zapravo treba da predstavlja neku vrstu stimulansa investitorima da ne, da ne otpišu Grčku sa svim. Dakle, ima taj tehnički izraz junk, verovatno ste čuli za to, junk obveznice.
To, jas, da, jas.
Dakle, da grčke obveznice ne dobiju tretman junk obveznica, da može da se finansira, da može da se investira, ne investira u infrastrukturu, ne investira u proizvodnju, nego da se investira u njihove finansijske instrumente, da se kupuju njihovi finansijski instrumenti. Znači, jeste poboljšanje, ali kao što sam rekao na početku i moja ocena mislim da još uvijek stoji, ne bi je menjao, a to je da će narednih 6 mjeseci pokazati u kom pravcu se dalje ide. Jer pazite, oni će imati vanredne izbore, izvinjavam se, socijalne tenzije se ne smiruju i sve to zajedno može da odvede još uvijek u rusvaj.
Da, odnosno u bankrot. Stalno se nadvija prosto nad Grčkom.
Da vam kažem,
a šta bi značio bankrot?
E, to je. To sam teo da kažem. Bankrot bi značio zapravo veći stres za kreditore nego za Grke. Čuli ste verovatno onu izreku, ja mislim da je engleskog porekla. Ako ja dugujem banci milion, to je moj problem. Ako ja banci dugujem 10 miliona, to je bančin problem. E, tu, u toj smo situaciji. Grci su toliko zaduženi da oni koji su poverioci se osjećaju grizu nokte.
A šta bi to značilo onda konkretno za Grke?
E, za Grke bi značilo isto što i sada. Jer, pazite, to je finansijska transakcija. Jednostavno bi značilo da se priznaje ono što je de facto i zvanično da se prizna ono što je de facto, to je da se dugovi ne mogu vraćati.
Niti se uzimati novi
niti
kredit.
Niti se uzimati novi. Prema tome oni bi ostali tu gdje jesu u smislu financijskih mogućnosti. To je doživjela Argentina 90. godina i prošla je kroz to jedno surovo vreme, evo Argentina je sad sasvim ok, mislim.
Da, baš sam predvidjela i o Argentini
to bi značilo. Bankrot je prosto objavljivanje, zvanično objavljivanje nesposobnosti da se vraćaju dugovi i onda naravno oni koji su se zadužili, oni gube. Oni su glavni gubitnici u financijskom smislu.
Da li bankrot podrazumeva automatski izlazak iz eurozone i povratak na osnovnu valutu, na drahmu?
To je nepoznanica. Jer euro kad je formulisan, eurozona kad je formulisana, i monetarna unija generalno gledano, očigledno se to radilo u periodu velikog euroentuzijazma i integracionog entuzijazma, tako da tu nema nisu predviđeni mehanizmi izlaska iz eura. I zato nigdje ne postoji u dokumentima koje definišu Evropsku monetarnu uniju, ne postoje odrednice šta se dešava u slučaju bankrota, šta se dešava u slučaju izlaska unilateralnog ili izbacivanja. Nema. To je jednostavno sada se na brzinu radi na tome, ne bi li se dopunilo to zakonodavstvo, acquis communautaire, koji reguliše ta pitanja.
Još jedno pitanje je ovdje zanimljivo. U kojoj meri Grčka prihvatanjem ovog novog aranžmana gubi samostalnost u odlučivanju, u domenu odlučivanja uopšte oko svog budžeta?
Pa gubi dosta i već ga izgubila i ranije. Ovo je sad još jedna, kako bih rekao, dodatna mera, odnosno dodatni potez, jer onog momenta kada Evropska unija, u ovom konkretnom slučaju, a u našem slučaju kada MMF, na primjer, određuje uslove politike, ekonomske politike, monetarne politike, fiskalne politike, vi ste praktično izgubili samostalnost. To ne znači da vam neko nešto nameće, ali više ne možete samostalno da odlučujete, nego morate odlučujete sa nekim ko vam daje pare.
Da.
Grci su izgubili tu samostalnost.
Mogu li Grci da podnesu ove nove namete? Ovo što se planira. Dakle, to su jako restriktivne mere, dalje smanjenje plata i penzija, novi porezi, najavljena su nova otpuštanja. Kako to vama zvuči?
Pa zvuči dramatično. Zvuči veoma dramatično. S druge strane, imajući u vidu šta se sve do sada desilo, sjećate se, ja sam malo pre rekao, ne zna se u kom će pravcu ovo da ide. Moguće da eskalira nezadovoljstvo. Grci imaju prilično jake sindikate, ne tako jake kao Francuzi i Italijani u smislu organizovanosti, ali imaju prilično jake sindikate i imaju mogućnost da izazovu velike, velike socijalne nemire. Dakle, imaju organizacione sposobnosti da izazovu velike socijalne nemire.
Ovo je pravo pitanje i za našu sledeću sagovornicu. Ivana Đorđević je novinar u državnoj radioteleviziji Grčke. Ivana, dobroveče.
Dobroveče i za Tine.
Evo, ja sad upitah profesora Crnobrnju da li Grci mogu da podnesu nove namete, a ti ćeš možda i tačnije da nam odgovoriš na to pitanje.
Pa evo, ja bih prvo da iskoristim svoje učešće u ovoj vašoj emisiji na talasima Radio Beograda da uputim jedan apel za podršku Grcima, a i u svetlu evropskih demonstracija koje su održane u nizu evropskih gradova prošle nedelje u Parizu, u mnogim gradovima Francuske, u Parizu je bio i Kostas Gavras, povodom jedne medijske propagande i jedne slike koja se stvara u zapadnoj Evropi o tobože lenjim Grcima. To je neistina. Isto koliko je neistina da su Srbi ratni zločinci jedini odgovorni za raspad Jugoslavije.
Znači, Ratoborne, jel tako?
Jeste. Znači, radi se o jednoj ciljanoj propagandi kako bi se evropskim narodima objasnilo zašto se preduzimaju te mere prema Grcima, jer tobože Grci su lenji. Znači, to je potpuno važno. To je neistina, to je jedna medijska propaganda.
Da, ovo je zanimljivo. Na osnovu čega, Ivana, ti tvrdiš da tu postoji kao ciljana medijska kampanja?
Da bi se opravdalo 50.000 beskućnika u Grčkoj, u takozvanoj Evropskoj uniji blagostanja. Da bi se opravdalo 250.000 obroka za gladne u Grčkoj. Mm-hmm. Da bi se opravdale te mere, jer posljedica tih mera je to, 50.000 beskućnika i 250.000 gladnih.
Da, šta konkretno znači ovo snižavanje plata? Ajde sad da ostavimo na stranu ove ekstremne slučajeve. Otprilike sa nekih 700 evra prosečna plata bi trebalo da padne na 500 ili 400 evra.
Pa, znate šta, to je 700 bruto, to je u stvari 600 evra i trebalo bi da padne na 400, nije to prosječno, to je minimalna plata, na 480 evra. Pazite, tu minimalnu platu prima oko 400.000 zaposlenih u Grčkoj, znači nije toliko problem, pre svega uopšte u Grčkoj nisu problem plate. Plate u Grčkoj kao učešće u troškovima preduzeća su manje nego u zapadnoevropskim zemljama. Znači ovde se prodaje jedna, pokušava milionima Evropljana da se prikaže jedna lažna slika situacije. Da li su uspešne zemlje Bangladeš i Južna Koreja i Severna Koreja da je dnevnica 2 dolara ili je uspešna Norveška? Mm-hmm. Znači, da li su male plate pokazatelj uspešnosti ekonomije? Ne.
Jasno. Ivana, kako je ova kriza uticala na svakodnevicu? Ajde uporedi ovo što se sada dešava sa nekom situacijom od pre, na primer, 5 godina.
Da vam kažem, Grčka, ne toliko Grčka, ali Atina, koja je najviše ugrožena, je neprepoznatljiva. Znači, ne može se prepoznati. U centru Atine, na svakom koraku se nalaze beskućnici i prosjaci, kao i na svim semaforima. Ne znam koliko ima Grka, dosta ima Pakistanaca, Crnaca i raznih imigranata, jer u Grčkoj ima oko milion imigranata koji su nepopisani, o kojima niko ništa ne zna. Grčka je jedna od najugroženijih evropskih zemalja i od strane ilegalnih imigranata. Oni su zbog gladi primorani da kradu i otimaju od tih ostataka srednje klase koje se bore da i one ne potonu. Znači, otimanje tašni, mobilnih telefona, kidanje nakita, to je svakodnevna pojava na ulicama Atine. Znači, postoji dramatičan je porast svih vrsta krađa i pljački i građani u Atini žive u strahu od rastućeg kriminala. Situacija uopšte u mnogome liči na Srbiju pod embargom, jer mnogih proizvoda više nema. Kad krenete nešto da kupite, vi više ne možete da nađete. E sad, to nije zbog nekog embarga, nego zato što se trgovcima više uopšte ne isplati, jer ništa se ne prodaje. To smanjenje plata i povećanje poreza je dovelo do toga da je trgovina potpuno mrtva. Znači, svakog dana kad vi izađete u svom kraju grada, vi vidite nove i nove radnje zatvorene.
Da. E sad, paralelno sa tim odvijaju se i vrlo česti protesti i neredi. Ko su ljudi koji protestuju? Znamo da sindikati pozivaju, ali koji je profil ljudi koji učestvuju u protestima?
Svi učestvuju. učestvuju u protestima. Odmah da vam kažem. Prvo, sa svim, pošto u zemlji ima oko milion nezaposlenih, ti nezaposleni, pošto nemaju da idu na posao, oni će da idu na demonstracije. Milion nezaposlenih je jedna vrlo velika cifra. Znači, protestuju nezaposleni, ali protestuju i zaposleni i štrajkuju, ali takođe tu ima i raznih anarho-elemenata, a tvrdi se dosta odgovorno i od strane odgovornih političkih partija da ima i državnih provokatora koji izazivaju nerede na tim demonstracijama. Tako da vi stičete utisak jedne mase koja nema političke vođe, razumete, i to je rulja koja ide i sve pred sobom spaljuje. Pojedine grade, zgrade u centru Atine posle poslednjih nemira izgledaju kao bombardovane zgrade u centru Beograda.
Da, Ivana, profesor Crnobrnja hoće da te pita nešto.
Slušam, izvolite.
Teo bih vas zapitam kako oni objašnjavaju svom građanstvu kako su dospeli u situaciju u kojoj jesu. Drugim rečima, Papandreou, verovatno ste bili tamo i za vreme Papandreova, i sad novi premijer, odnosno nova vlada, kako oni objašnjavaju Grcima da mora da se radi to što se radi? Još važnije za mene kao analitičara je kako oni objašnjavaju da su dospeli tu gde su dospeli?
Evo ovako da vam kažem, oni to vrlo teško objašnjavaju, počeši, ja sam inače u Grčkoj živim od 86. godine, odmah da vam kažem da oni to teško objašnjavaju, prvo sam Papandreou, koji je došao na vlast na talasu obećanja da para ima i da će onda deli pare. On je, znači, u oktobru 2009. došao na vlast sa obećanjem da para ima i da će onda naplati nenaplaćene poreze i da razdeli te pare narodu. Da bi onda u aprilu iste godine krenuo da sprovodi stravične mere. A posljedice tih mera su ovo o čemu mi pričamo. Jer, znate, ovde se postavlja pitanje odgovornosti i Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Po njihovim sugestijama, da ne kažem naređenjima, su sprovedene mere koje su sprovedene, a posledice su ove koje imamo. E sad su oni nama, natrali su nas da pristanemo na taj novi memorandum, on sa novim merama, da bi nam smanjili, da bi nam otpisali deo duga. Međutim, veoma je veliko pitanje da li će uopšte ponovo biti uspeha, jer oni su već jednom bili neuspešni. Znači, zašto bismo mi njima verovali da će oni po drugi put da budu uspešni?
Da.
A ja ću vam samo izneti sledeći podatak. Naprimer, po tim njihovim planovima oni planiraju da mi 2013. imamo suficit u državnom budžetu od 3,5 milijarde evra. Ja vas pitam kako je to moguće ako je u 2011. deficit bio 5,5 milijardi.
Evo, to je pitanje za profesora Crnobrnju.
Znači, po meni to je čak i neozbiljno sa strane Evropejaca, odmah da vam kažem. To je sasvim neozbiljno. Znači, nije u sferi realnog.
Ivana, najlepše ti hvala na učešću u našoj emisiji. Ivana Đorđević, novinar u državnoj radio televiziji Grčke. Evo, profesore.
Šta beše, kako je moguće presjeći? Pa, vrlo jednostavno. Napisati na hartiji koliko će da bude. A da li će stvarno da bude, ostaje da se vidi. Znači, ja sad malo karikiram, ali u suštini sugerišem nešto što je u ovom pravcu od novinarke koje smo čuli, a to je da Papandreou je objašnjavao i obećavao velike pare. E sad se isto tako obećava zatvaranje deficita i prelazak u suficit. Mm-hmm. To je za sada obećanje. Da li je to moguće izvesti? Sumnjam.
Da li po vašoj oceni ovi protesti, sve ovo što se dešava u Grčkoj, imaju potencijal da prerastu u nekakav bunt, nekakav ozbiljniji bunt?
U Grčkoj ili u Evropi?
Konkretno u Grčkoj, da.
Pa ja mislim da ima. Ja mislim da ima. Ne treba zaboraviti da je Grčka nakon Drugog svjetskog rata bila na ivici i marici da uđe u komunistički blok. Znači, oni imaju veoma, veoma jaku levu orijentaciju dole i sad ne bi ja to dovodio u vezu sa komunizmom kao ideologijom, ali bi doveo u vezu sa siromaštvom, sa stvarno pogubnim stanjem kroz koje taj narod prolazi. I ukoliko se pojavi, čuli smo da je to rulja, da nema vođa, da se još nisu iskristalisale vođe, ali moguće da se iskristališu, vođe i da ta cela stvar preraste iz rulje koja pali, razbija izloge i pali zgrade, i nama poznata situacija ovde u Beogradu u nešto što može da bude ozbiljnije i politički izazovnije.
E sad, pitanje koje sam ja najavila, vi podsjetili, dakle, ko se spasava, banke ili građani, to je zapravo druga grupa pitanja vezana za možda samu suštinu krize, ne samo u Grčkoj, nego i u drugim zemljama i u eurozoni, a ta pitanja postavljaju se i u čitavoj Evropi, a prenosi ih naša koleginica Nataša Jokić.
Sve češće se u zapadnoj javnosti čuju pitanja kako je moguće da Evropska unija uverava svoje građane da se čitava Evropa nalazi na ivici ambisa zbog grčkog duga koji, iako ogroman, predstavlja manje od 3% ukupnog bogatstva Evropske unije. Kako je moguće da Grčkoj nameću nove mere drakonskog stezanja kaiša, a da se pritom kao prateća mera ne najavljuju strukturalne investicije u ovu zemlju. Zar neko može da zamisli da će Grci povećati potrošnju kad je privreda u kolapsu, kao da se očekuje da potrošnju povećavaju ljudi bez posla ili sa sniženim platama, dok vlada pritom nema nikakvog uticaja na kurs svoje valute, koja je za sada još uvek euro. Upravo ova pitanja postavio je u intervju u francuskom Liberacionu i Roberto Lavagna, bivši ministar ekonomije Argentine, koji je svoju zemlju 2002. godine izvukao iz još gore krize od ove koja sada potresa Grčku. Njegova formula: okrenuo sam leđa MMF-u, povukao sam Argentinu sa međunarodnih financijskih tržišta, odbio sve nove pozajmice i devalvirao nacionalnu valutu izjednačivši je sa američkim dolarom. Grčka to ne može da uradi jer ima euro, o čijem kursu sama ne odlučuje, istakao je Lavagna. Pozadina upravo usvojenog evropskog plana u Briselu, namenjenog spasavanju Grčke, potvrđuje formulu bivšeg argentinskog ministra. Plan je naime usvojen pod uslovom da se suverenitet Grčke nad sopstvenim financijama još više suzi i Grčku stalno nadziru članovi Evropske komisije, koje niko nikada nije demokratski izabrao, već su imenovani. Povratak na drahmu ne odgovara pre svega Nemačkoj i Francuskoj, kod čijih banaka se Grčka najviše zadužila. Dok je francuska država, prema zvaničnim potvrdama, za poslednje dve godine, samo naplaćujući kamate Grčkoj, zaradila više stotina miliona evra, Nemačka također može da se pohvali da je zaradila ne radeći. Grupa ekonomista iz Kelna izračunala je ovih dana da je Nemačka uštedela 45 milijardi evra kroz dve aktivnosti, naplaćujući kamate Grčkoj i puštajući da novac prolazi kroz tržišta i uvećava se koristeći niže kamate. A za slučaj da Atina sanja da se vrati na drahmu, ministar spoljnih poslova Francuske Alain Juppé poručio je juče da u tom slučaju više niko ne bi hteo da pozajmi novac Grčkoj.
Profesor Mihajlo Crnobrnja je gost emisije U središtu pažnje. Eto pitanja koja se nameće. Prvo, ko zarađuje na grčkoj krizi?
Pa ja bi to ipak preformulisao. Ja sumnjam da neko stvarno zarađuje. Zarađuje se ovo što je vaša koleginica rekla, da Nemci, Nemačke banke, Francuske banke i tako dalje, da se zarađuje kroz kamate. To je elementarno. Ne postoji kredit bez kamate. I ekonomija, otkako postoji ekonomija, otkako su postale pozajmice, uvek se vraćalo nešto više nego što se uzimalo. I to, ja mislim, da ne može da se ospori u ovom trenutku. Znači, to što su Nemci dobijali kamate na kredite koje su odobrili, isto tako svaki bankar koji odobri kredit naplaćuje kamatu, i to je prosto toliko elementarno, to je azbuka ekonomije. Ali to nije zarada iz krize, to je zarada iz dužničko-poverilačkog odnosa. Sad nastupa kriza i zato ja ne bih rekao da se zarađuje od krize, nego se eventualno štiti, ne eventualno, sigurno se štiti od veće pogubelji, odnosno od veće neprijatnosti, štiti se bankarski sektor. Sigurno. I da ne bi prosto morali da otpišu sve, pomaže se da Grci na jedan način ipak budu osposobljeni da vrate jedan deo tih kredita, ali bilo je i direktnog otpisa već postojećih i obveznica i kreditnih linija, tako da kažem, završavam ovo misao sa glavnom tezom, nije to dobitak na krizi, ali jeste zaštita nekoga da više ne izgubi od nastupanja krize, a to su zapadnoevropske banke.
A ova opravdana sumnja da je bankarski sektor zapravo nadrastao i nacionalne granice, a svakako potrebe građana. Kako to vama zvuči? To jeste neka teza koja se u Evropi često čuje.
Pa ne samo u Evropi, čuje se ona i u Americi i ona je sigurno ima puno elemenata tačnosti, jer kad govorimo o globalizmu, verovatno jedan od najizraženijih oblika globalizma jeste finansijski globalizam, odnosno međuzavisnost na finansijskom tržištu, financijskim tržištima, u financijskim institucijama. Vi verovatno znate da u Americi i u Velikoj Britaniji postoje noćna dežurstva na berzama, odnosno kod brokera, da bi na vreme čuli šta se dešava u Japanu i u Hong Kongu. Jer je tamo već uveliko počeo poslovni dan. Šta vam to govori? To govori da su Engleska, Velika Britanija, Amerika i ostale evropske zemlje, Frankfurt, veoma zainteresovani šta se tamo dešava, upravo zbog te povezanosti. Kad se nešto desi u Evropi, akcije počnu da rastu ili da padaju u Japanu, u Hong Kongu i tako dalje. Znači, to je ta međusobna, strahovita međusobna povezanost do koje je došlo i koja potvrđuje ovo što ste vi rekli, da je zapravo financijski, ne bi to nazvao financijski sistem, da su financijske institucije i financije generalno gledano prerasle nacionalne okvire.
Da. Model Argentine. To smo čuli i od koleginice, dakle ministar ekonomije, bivši argentinski, Roberto Lavagna. On je pre 10 godina izvukao svoju zemlju iz krize i predlaže da Grčka u stvari preuzme taj model. Da li je to realno? Da li je to moguće?
Pa ekonomski jeste. Mislim, sve što je mogla da uradi Argentina, u principu može ekonomski da uradi.
A šta je to? Šta to konkretno može da uradi?
Upravo je bilo nabrojano. Ono što je najvažnije bilo i u celom argentinskom scenariju, da se lepo rukuju sa MMF-om i da kažu bye bye, doviđenja, da se vežu za dolar i da devalviraju sopstvenu valutu i da na taj način učine svoju robu konkurentnijom, malo veštački konkurentnijom na svjetskom tržištu, dakle da povećaju izvoz, da smanje uvoz i na taj način da dovode vremenom, jer to što je uradio ministar, to nije uradio za 6 meseci. Uradio je za 6 godina.
Da. Kakvu budućnost predviđate eurozoni? Da pređemo i na to nešto. Kasnije čućemo još jedan primer za nekoliko minuta. Čućemo kako se Island izvukao iz krize, što takođe je zanimljivo za komentar. Pre toga eurozona. Da li će se kriza preliti i na druge zemlje? Da li će se zadržati samo na periferiji? Šta Evropa može i treba da radi?
Pazite, eurozona je sasvim sigurno na najvećem iskušenju od kako je nastala 1999. godine. Znači, za ove 13 godina ovo je daleko, daleko najveće iskušenje. Ako mene pitate šta ja mislim ili šta osjećam, ja mislim i osjećam da će eurozona preživeti. Dakle, da će ostati kao koncept, da će ostati kao motorna snaga buduće integracije Evropske unije. Ali opet jako bi mi bilo teško da predvidim da li će se to desiti tako što će jedan broj zemalja da izađe iz eurozone i da pređe u ovu drugu kategoriju običnih članova Evropske unije, kao što je recimo Češka, kao što je Poljska, kao što je mislim ima zemalja koje nisu u eurozoni, Danska, Švedska, Velika Britanija, sve su to zemlje koje su izvan eurozone. Jer sad, ako bi Grčka napustila eurozonu, ona ne bi nužno napustila Evropsku uniju. Jel? Nije to jedno sa drugim neizbežno vezano. Ima jedna ta caka, malo sam to prepominjao, postoji mehanizam za napuštanje Evropske unije, ali ne postoji mehanizam za napuštanje eurozone.
Jasno.
I oni sad smišljaju mehanizam za napuštanje eurozone.
A gdje se zapravo desila greška? Da li u institucijama, da li u samom sistemu? Načinu kako je konstruisana eurozona. Znam da je teško pitanje.
Pa, Ja mislim da je prosto Evropa u tom periodu, dakle govorimo post-Mastrihtskom periodu, dakle kada je stvoreno zajedničko tržište, kada se prosto nametala potreba da se mimo zajedničkog tržišta još nešto solidnije napravi, da su se zaneli sa tim eurooptimizmom i da su jednostavno celu stvar projektovali bez opcije 2. Dakle, bez unošenja elemenata koji su elementi rizika i koji mogu sutra dovesti do ovakvih situacija kao što je Grčka. Ja bih samo teo jednu stvar koju me niste pitali da kažem. Grčka je postala nekako i epicentar i pojam za krizu eurozone. Međutim, nije to tako. Ona je najvidljiviji deo, ali ledeni breg ispod mora je daleko veći. Italija.
Jasno, a i učestvuje samo sa 2% u ukupnom...
Italija.
Naravno.
Veoma osjetljivo. Španija veoma osjetljivo. E sad idemo na Portugal, Island, Irsku, to su manje zemlje, ali ove dve velike... Pri tome Italija je osnivač. Zemlje osnivača Evropske unije, jedna od šest zemalja koje su formirale Evropsku uniju, u daleko, daleko većim dugovima nego Grčka. Tako da, ukoliko bi se Italiji desila Grčka, eurozona bi bila stvarno debelo potresena.
Island ste spomenuli, a i opet ćemo spomenuti agenciju Fitch, koja je ovih dana podigla kreditni rejting ove zemlje, a pre 3 ili 4 godine kriza je bila zaista velika i rejting je bio na samom dnu. E sad, kako su oni uspeli da reše svoju krizu? Nebojša Čolić je naš čovek koji živi i radi na Islandu. Dobroveče.
Dobroveče, želim.
Kako se danas živi na Islandu u poređenju sa onim što je bilo, na primjer, 2008. godine?
Prvo i pre svega želeo bih da pozdravim vaše slušalce i vaše goste.
Hvala.
Pa, 2008. godine, kao što je poznato, desila se jedan fenomen da su praktično banke propale, jer je tako bilo stanje u kompletnoj državi. Ono što bih ja mogao da kažem je da, onako sa moje tačke gledišta, Island je uspeo da zaustavi taj pad. Znači, ako bih sada realno gledali na stvari, situacija ide na bolje i mislim da je sada praktično dovedena u jedno da kažem, pozitivno stanje.
Kako se to osjeća u vašem svakodnevnom životu?
Pa osjeća se zato što prvi pre svega da kažem da je 2008. godine odmah kruna devalvirala, dakle za 100% i da više nije vredela onih početnih 80 kruna nego 160 i to se odrazilo na one ljude koji su uzimali na primjer kredite za stanove, pa su im krediti porasli. I sada se te stvari momentalno nalaze u parlamentu na rešavanju, tako da pre, mislim, nedelju dana je donet zakon da se oslobode dugove onih ljudi koji su uzimali kredite u stranoj valuti. Sljedeća je druga grupa koja je uzimala kredite u nekom sigurnom, takozvanom, ako mogu tako slobodno da prevedem, sigurnom kreditu. Koji su isto opterećeni time. Međutim, Island je potegao za veoma, da kažem, svugde nepopularnim merama, a to je povećanje poreza. Dakle, porez koji je bio 30% i nešto, sada je, mislim, preko 40%. I posebno su opterećeni oni porezki obveznici koji imaju zaradu više od, sad ne znam tačno u ciframa, ali koji imaju veću zaradu, oni su posebno opterećeni dodatnim porezima.
Da.
To je nepopularno, ali se ostvarilo dobar efekat se ostvario.
Da, znači kombinacija mera. U nekoj meri olabavljeni dugovi, čak i oprošteni, s druge strane povećani porezi. Najlepša vam hvala na svim ovim informacijama. Bio je ovo Nebojša Čolić, naš čovjek koji živi i radi na Islandu i koji nam je ispričao ove utiske. Profesor Mihajlo Crnobrnja je gost emisije U središtu pažnje. Kako sad vama, profesore, zvuči ova priča?
Pa, izvinjam se. Zvuči mi racionalno. Zvuči mi racionalno, jer ovo što je gospodin Čolić rekao, treba u takvim situacijama treba imati odlučnost, hrabrost da se preduzmu neke racionalne mere, odnosno neke efikasne mere. Povećavanje poreza je po meni, možda zato što sam ja levo od centra po svom ubeđenju i po ideologiji, povećavanje poreza je manje nepopularna mera nego mislim na poreze na primanja. Uh-huh. Jel? Drugim rečima, evo, uzmite kod nas, porezi su 10-15% na ukupan prihod građana. Na Islandu sad se čuli 40, a u Norveškoj 70%.
Da. Evo sad mi kolega Dušan Sarač kaže da je Nebojša Čolić još uvek na telefonskoj vezi i hteo je da kaže još jednu rečenicu. Mm-hmm. Nebojša, evo, slušamo tu rečenicu.
Da, hteo sam da kažem još jednu rečenicu, vrlo važno. Mm-hmm. To se tiče konkretno mene i ove firme koje radim. Dakle, ne samo ove firme. Dakle, kada se desilo ono što se desilo 2008. godine i ova ekonomija je praktično jednu trenutak stala. Ljudi su se okrenuli inostranstvo. Ja kao Srbin, ja sam se okrenuo u Srbiji i ja sam već bio dva puta u Srbiji u oktobru mesecu nedelju dana i sada u februaru mesecu nedelju dana i mi smo našli konkretne saradnike u inostranstvu, dakle u Srbiji, u stvari u mojoj zemlji. Uh-huh. Tako. To je ono što čini mi se mnoga preduzeća, sigurno 50% preduzeća koje rade ovde. Dakle, okreću se inostranstvu i praktično sebi prave projekte u inostranstvu.
Da, dakle, svako mislim, tamo gde može i gde ima
tačno,
prilike.
Tačno tako. Ja da. Sam uspeo da lokalizujem nekoliko i vladinih institucija i nekoliko preduzeća koje sa nama bi mogli da rade projekte i to već radi.
Razumem. Eto, nadamo se da će tako i biti. Najlepše vam hvala, Nebojša Čolić. E sad, nekako uđo smo i u ono pitanje koje slušalce obično najviše zanima.
Gde smo to mi?
Ma da. Pa eto, vidite, čovjek se okrenuo u Srbiji, pa ima i neki pozitivan impuls odatle.
Pa, znate šta? Mislim da smo mi, naravno, veoma podložni potresima u eurozoni iz prostog razloga što smo veoma povezani sa svim tim zemljama. Uzmite samo Italiju. Verovatno vaši slučajci, prosječni slušalac ne zna ovo što ću ja sada da kažem kao podatak. Ceo naš izvoz u Aziju, u Australiju, u Afriku, Latinsku Ameriku i Severnu Ameriku, sve to zajedno kad se uzme je manje nego izvoz u Italiju. Znači, jedna jedina zemlja u Evropskoj uniji više pokriva našeg izvoza nego sve ovo ostalo što sam nabrojao. E sad, obzirom na takvu povezanost sa eurozonom i sa eurozonom, mi naravno moramo da trpimo negativne konsekvence onoga što se tamo dešava. Dakle, tamo dolazi do usporavanja prirodnog rasta, dolazi do otpuštanja, dolazi do negativnih kretanja koje se onda reflektuju na nas, tako što je manje investicija ovde, manje uvoza iz Srbije. Dakle, to će biti način na koji će se, odnosno na koji se već prenose negativni efekti iz eurozone na Srbiju. A drugo, generalno gledano, kad imate ovakvu finansijsku turbulenciju, kao što je ova sadašnja, krediti poskupljuju. I, dakle, ako se budemo još zaduživali, a imam utisak prema svemu što vlada govori, da će to biti na dnevnom redu, mm-hmm. to će biti skuplje. Neće se više dobijati po 6% ili 7%, nego će se 7,25, 7,50, u svakom slučaju viši nivo.
Znate kako se ljudi često pitaju da li smo mi u opasnosti da prođemo kao Grčka? Evo, Fiskalni savet je opomenuo da bi taj javni dug mogao da se popne na 60%.
Jeste. Pa to je tačno. Mislim, ta ocena Fiskalnog saveta je tačna, ja imam puno poverenje u ljude koje čine Fiskalni savet. Mi moramo da prekinemo tendenciju. Dakle, mi nismo još uvijek u opasnoj zoni sa nivom. Znate, dakle, nivo u našoj kadi još nije takav da bi nas potopio. Ali, ako slavina dovodi vodu, a ispust ne odvodi, raste nivo vode i doći će nam do grla. Dakle, mi moramo da počnemo da menjamo način na koji smo se ponašali i na koji su se i Grci objektivno ja bar tako mislim, ponašali. Vaša koleginica čak je govorila mi, ti je toliko vatreno zastupala Grke, odnosno njihove stave.
Što lepo govori o jednoj klimi, o načinu razmišljenja.
Odvratna Evropa pokušava da nasamari Grčku koja radi, koja nisu neradnici i tako. Odakle im 13. i 14. plata? Samo sam to teo da pitam, ali nisam. Mislim, koja to država u Evropi još uvijek ima 13. i 14. platu? To je bilo nekad za vreme socijalizma, da. 13. plata. Ovi dele i dalje 13. i 14. i Nemci se zbog toga, po mom sudu, s pravom ljute.
Da, i šta je tu neki ključ, da se vratimo na nas? Plate zapravo ne smeju da rastu brže od produktivnosti. Da li je to Absolutno. Neka lekcija koju treba naučiti?
Pa to je lekcija broj 1. Lekcija broj 2 za mene bi bila to da se dođe do prekompozicije u potrošnji. Mi moramo da imamo više investicione potrošnje, ali i prave investicione potrošnje koja će stvarati nove poslove, doprinositi privrednom rastu, a ne potrošnja kroz plate, kroz penzije i ono što je za mene lično kao ekonomistu najgrđe, to je održavanje ekonomskih bogalja koji treba da propadnu. Lakše izdržavati 3000 radnika oko socijalne slučajeve nego preduzeće koje beskrajno obogaljuje druge koje dobro rade. Jer odakle se pokrivaju gubici ekonomskih bogalja? Od onih koje dobro rade, od zdravih.
Iako sada sve to stavimo u kontekst eurointegracija, znamo da će se iduće nedelje odlučivati o kandidaturi. Čuli smo današnje vesti iz Brisela o postignutom dogovoru.
I videli da je Westerwelle bio u Beogradu. Mm-hmm.
I šta, da, stavite
ja mislim
to
da, raste nivo optimizma i da rastu, objektivno rastu šanse da mi dobijemo kandidaturu na narednom sastanku saveta koji će se održati u martu. Ja sad bio u februaru ministarski, a onda posle toga...
Krajem februara, već prvi i drugi mart je konačna
odluka. Ja mislim da je mnogo, mnogo izglednije sada da dobijemo kandidaturu nego što je bilo pre dve nedelje, tri nedelje, ali isto bih tako želeo da skrenem pažnju na činjenicu da sama kandidatura ne predstavlja baš neki veliki dobitak. Makedonija kandidat već 6 godina, a pregovora nema. Da. Znači, oni imaju još uvijek mehanizama da uspore ili zaustave, zavisi šta, ukoliko nešto ne bude po volji jedne jedine zemlje. Jer ovo sa Makedonijom samo Grčka osporava i niko drugi.
A što se nas samih tiče, treba da vodimo računa upravo o onim stvarima o kojima smo
razgovarali. Ja mislim da je naše najracionalnije, što kaže malo pre, i ja još jednu rečenicu, mi treba da se ponašamo kao da ćemo u Evropu, bez obzira da li ćemo u Evropu ili nećemo. Drugim rečima, da uvedemo red, da uvedemo sistem, pravnu državu, da se uništi, da se eliminiše korupcija, da se vodi računa o potrošnji i o proizvodnji, odnosno o produktivnosti i konkurentnosti, doći ćemo na zelenu granu.
Odlično. Eto, malo smo produžili razgovor, produžili i emisiju, 18 časova, 1,5 minut, ali mislim da bio zaista zanimljiv razgovor. Najlepša vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. Mihajlo Crnobrnja, ekonomista i profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer, želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.